Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade.
Asumín a dirección do centro asociado a inicios do ano 2018 e no ano 2019 arrancamos un proxecto que leva por título Lugo Naturalmente. No ano 2018 xa comezamos a traballar en fomento da igualdade de xénero. De feito, esta boa práctica gañou un premio dentro do Consello Social da UNED a nivel das mellores prácticas dos centros asociados, ademais un premio que tiña unha dotación económica importante de 5.000 euros por todo o traballo que fixemos ao longo do curso 18-19, que incluiu pois un montón de actividades de extensión universitaria, conferencias, pois exposicións, presentacións, puxemos en valor tamén ou tratamos de poñer en valor o traballo de mulleres artistas, que mellor un campo no que seguramente as mulleres o teñen máis difícil que os homes. Fixemos exposicións de dúas pintoras de aquí, de Lugo, invitámolas a presentar a súa obra. Bueno, a verdade é que foi moi gratificante e xa para empezar, o que facemos casi sempre é abrir o curso con unha ponencia que sexa, no fondo, unha declaración de intencións.
Ana Traseira, directora da UNED en Lugo, centro referente no fomento da igualdade de xénero. Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.